informativo Lugo Provincial.
¿Qué tal? Saludos. Las noticias, como siempre, de norte a sur, de este a oeste de la provincia de Lugo en la COPE. Puedes escucharnos en las diferentes frecuencias de nuestra provincia y también por internet a través de cope.es/directos/Lugo. Saludos en nombre de todos de Chema Núñez de Losada. Hoy, como cada jueves, tenemos la colaboración de la diputada de Régimen Interior, Promoción de Territorio y Turismo, Pilar García Porto. Nos habla de las posibilidades turísticas de la Ribeira Sacra en esta etapa de nueva normalidad. Cuéntenos.
Pois a Ribeira Sacra, que é a xoia da Galicia Interior, da nosa provincia, é un deses destinos turísticos que está precisamente en auxe, porque é un destino de natureza, un destino tranquilo, familiar, pouco masificado, rural, pero sobre todo sin aglomeracións, que é precisamente o que están buscando os visitantes que nestes tempos se desplazan a ta nosa provincia. Eu creo que é unha opción perfecta, que é a alternativa ideal as aglomeracións que se teñen dado noutros lugares en anualidades anteriores. E a verdade é que este verán está registrando cifras de ocupación que superan o 60%. Para agosto, para finais de agosto, a previsión pois semella que vai a ser mellor, en torno a un 76% de ocupación. Esa é a previsión, a ver como remata o mes. E estas últimas semanas, pois a verdade é que houve sitios que xa tuveron o 100% de ocupación. Cada vez está máis de moda, atrae a máis visitantes. Durante todo o ano xa está bastante desestacionalizado o visitante que se achega a Ribeira Sacra a facer turismo na nosa provincia. E ademais de poder disfrutar de paisaxes, de ver unha paisaxe completamente diferente desde diferentes escenarios, ten unha gran diversidade de experiencias divertidas tamén ao aire libre, dende facer paseos en barco, percorrer viñedos no tren turístico, facer turismo activo, senderismo, rutas BTT, etc.
Bueno, a deputación, non, que vertebra a provincia de Lugo de norte a sur, pois foi un dos músculos máis importante para que agora sexa declarado Patrimonio da Humanidade.
Pois sí, en eso ten un papel fundamental tamén a gran concentración de románico que hai na Ribeira Sacra, xunto con esas rutas culturais, a paisaxe, a viticultura, todo o que viñamos falando, non? Pero é certo que a Deputación de Lugo, dende o primeiro momento, foi a que iniciou no ano 2011 un movimento institucional e social para recoller apoios para a Ribeira Sacra. Eu recordo aquel bus que iba polas distintas localidades recollendo sinaturas para chegar a donde hoxe estamos, a ese punto de que a Ribeira Sacra estese a puntiño de ser recoñecida pola UNESCO como ben mundial. Logo, ese movimento se sumaron a Deputación de Ourense, por suposto a Xunta de Galicia, e a candidatura foi gañando peso durante estes últimos 9 anos. Dende a Deputación, o que fixemos foi apoyar a multitude de iniciativas e accións que houve para impulsar este territorio e apoyar tamén coa chegamento a poboación local, e houve grandes eventos como as Feiras do Viño de Amandi, Chantada e a de Monforte de Lemos, eventos de gastronomía como estas Secocendo, as grandes actividades deportivas como a travesía heroica, distintos festivais musicais. E bueno, creo que o papel institucional da Deputación nunca estivo en dúbida e foi unha das principais impulsoras e sobre todo a inicial.
E todos asociamos pois os catamaráns coa Deputación. Como están funcionando este ano?
Pois a verdade é que bastante ben, porque hai que ter en conta todas as limitacións as que nos somete a COVID. En concreto, nestes últimos meses, dende xuño, foron máis de 11.000 personas as que disfrutaron das rutas fluviais dos catamaráns da Deputación. En xullo, en concreto, no último mes, foron preto de 6.000, 5.900 viaxeiros os que pasaron pola Ribeira Sacra, e a mediados de agosto xa levábamos máis de 4.000 persoas disfrutando destas rutas. Por lo tanto, as expectativas son boas, e nos consideramos que é unha cifra moi importante, tendo en conta esas limitacións, tendo en conta que están limitados ao 50% da súa capacidade, e sobre todo son importantes estas cifras porque é unha oferta turística atractiva, aire libre, en contacto coa natureza que ofrece a Ribeira Sacra, pero os catamaráns o que pretenden é ser impulsores da diversidade de actividades que se poden facer na Ribeira Sacra, e un atractivo precisamente para que os visitantes veñan ata aquí e logo pues participen noutras actividades que contribuyen ao desenvolvemento económico da zona, a hostelería, as adegas, etcétera.
A Ribeira Sacra, ese lugar maravilloso onde podemos atopar en poucos kilómetros cadrados a maior concentración do románico, as viñas colgadas nas paredes máis verticales, algunha praia que nada ten que envidiar, algunha da costa, un microclima espectacular e unha flora e unha fauna moi variada. Pilar García Porto, deputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, grazas.
Pois graciñas a vos, un saúdo e que disfrutemos o que nos queda de verán.
Vamos con el resto de noticias. Coronavirus, ayer 136 casos en la provincia de Lugo, hoy 170. Baruc Domínguez, desde la capital lucense.
Seguimos con una evolución negativa del virus. 170 casos en la provincia, 34 más que ayer, lo que refleja una tendencia ascendente. 6 personas están hospitalizadas y una de ellas en la UCI. En cuanto al brote detectado en un edificio de Monforte de Lemos, asciende ya a 28 casos. Muchos negocios de hostelería de la zona han decidido cerrar sus puertas mientras no mejore la situación y el ayuntamiento ha decretado la suspensión de la Feria del Libro, prevista para la próxima semana. También desde el ayuntamiento vecino de Oincio están pendientes de las pruebas PCR realizadas a los usuarios y empleados de la residencia de ancianos de la localidad, tras el positivo de una trabajadora. Héctor Corujo es el alcalde.
Lo que nos decían es que esos resultados quedarían entre 24 y 48 horas.
Y en Sarria, un nuevo positivo confirmado este miércoles obliga a guardar cuarentena a un equipo médico y a varios miembros de las fuerzas de seguridad que estuvieron en contacto con la persona contagiada. En total son 9 los afectados por coronavirus en la localidad, divididos, eso sí, en diferentes focos.
Gracias, Baruc. También reunión informativa de Alcoa sobre el proceso de venta, la basura de Barreiros y suceso en Trabada. Juana Carrera, desde Amariña.
Hasta ahora tiene lugar la primera reunión informativa sobre el procedimiento de venta de Alcoa Liberty House. En la cita telemática están representadas ambas empresas, gobierno, xunta, trabajadores y también sindicatos. Por otra parte, el Ayuntamiento de Barreiros padece este verano un problema con la gestión de la basura, al ver rebasada y con creces la generación de la misma respecto a años precedentes. Además, parece que la gente ha cogido la costumbre de depositarla sobre los contenedores y no en el interior, según denuncia la alcaldesa Ana Hermida, quien habla también de los costes de la recogida.
Yo tengo un custo ahora de gestionar ese servizos, si son impropios, ainda superior, non? E hai outra cuestión, que é o depósito do lixo fora dos contenedores, sen ter previamente comprobado que os contenedores están valeiros.
E por outra parte, un suceso llamativo, la Guardia Civil ha impuesto 6 infracciones administrativas a un vecino de Trabada de 26 años de edad por haber supuestamente prendido fuego a su propio coche para evadir un accidente de circulación ocurrido en Lourenza días antes y posteriormente presentar una denuncia de robo del vehículo.
En fin, gracias, Juana. Y desde la Diputación de Lugo, hoy el Escorial gallego, los Escolapios o Nosa Señora d'Antiga, edificio del siglo XVI, en pleno centro de Monforte de Lemos, incluso con 2 cuadros del Greco.
Descubrindo Lugo, coa Deputación. Un dos edificios máis emblemáticos da Ribeira Sacra atopámolo en pleno centro de Monforte de Lemos. Coñecido como o Escorial Galego, o Colexio da Nosa Señora da Antiga, tamén coñecido como os Escolapios, é o legado máis valioso deixado pola Compañía de Xesús en Galicia. Foi o cardeal de Castro quen ordenou a construción deste monumental edificio a finais do século XVI. O conxunto ten varias partes que merecen unha visita. Unha das máis espectaculares é a propia fachada de estilo renacentista. No interior do edificio destaca a igrexa de gran interese artístico e a sacristía bella, reconvertida en museo. Hai 2 cadros do Greco e ata comezos do século XX, aquí podíase ver unha importante obra do pintor flamenco Hugo van der Goes. Na actualidade, o edificio segue sendo colexio, xestionado polos Escolapios e patronazgo da Casa de Alba, heredada no século XVIII do Condado de Lemos.
Descubrindo Lugo, coa Deputación. Un espazo realizado polo Servizo de Audiovisuais.
Hasta aquí la información provincial en COPE Lugo. Saludos, dentro de nada, la información a nivel general en nuestra cadena de emisoras de la COPE.